Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pakamba at pagkapahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Earl, ang iyong pong Camp Master at ito ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa ikawalampu't isang gabi ng Santa Ong Society. Kumusta ka na? Sana'y napakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagay niya. I was chatting with one of our campers, si Glenn, and he suggested for me to explore on having the campers record their own version of the disclaimer na una niyong narinig sa simula ng podcast. What do you think? Okay, no? Imagine having all those impressions and versions of the disclaimer being narrated ng iba-ibang mga campers from different parts of the world. I'm very down for it. Kung game ka to be part of the next episodes of San Telmo Society, just record your own version of the Philippine Camper Stories disclaimer line at isasama natin yan sa next episodes. The short script of the disclaimer, yung isang paalaala, ang susunod na kabanata ay nilalaman ng mga salita. That one could be found at the episode's show notes. Go to the episode show notes and you'll find the disclaimer in there. Kung sino man ang magre-record, just send your recording to campfirestoriesph@gmail.com. Isasama natin yan sa susunod na episode. On to our stories for tonight. Una nating makakasama ay si Alexis from Vancouver, Canada. At ang kwento niya ay back when she was a child. Narito ang kalimutan.
Hi again, Camp Master. Ako po yung nag-send ng message sa IG. My name is Alexis. I'm originally from Marikina City, but I'm currently living in Vancouver, Canada.
I've been listening to your podcast for a whole year now, and I enjoy listening to your stories and other people's stories too. Ito yung nagsisipping coffee ko habang nasa work ako. Shoutout din po pala kay Tita Pinky na naging avid listener niyo na din kasi na-share ko sa kanya yung podcast niyo. May gusto lang po sana akong i-share. I'm not sure if creepy or scary enough siya para sa podcast mo. My story started in grade 5 ako. Dati kami nakatira sa Bacolod. Maliit lang yung bahay namin. One bedroom, may spacious na sala at may tindahan din kami. Paglabas ng tindahan, meron kaming isang malaking puno ng sentol kung saan lagi kami naglalaro. Fast forward, nung mga panahon na to, buntis yung mama ko sa bunso naming kapatid. Kaya sa sala kami natutulog ng dalawa ko pang kapatid kasama ng lola namin para komportableng nakakatulog yung mama namin sa kwarto. Noong unang gabi namin ginawa yung naglatag kami ng malaking foam para matulugan namin magkapatid, inusog namin yung mga upuan na malapit sa bintana para mas lumaki pa yung space na tutulugan namin. Noong matutulog na kami, ang bilin ng lola namin ay huwag na huwag matutulog ang ulo malapit sa bintana. Hindi niya sinabi kung bakit, pero sinunod namin ang bilin niya. Ang ginawa namin, imbes na yung ulo namin ang nasa bintana na part, yung paa na lang namin ang nakaharap sa bintana. So ayun, natulog na kami at nagsimula na yung panaginip ko na hanggang ngayon sobrang naaalala ko. Nagsimula ito nung nasa labas ako ng bahay namin. Hapon yun pero wala ibang tao sa paligid kaya hinanap ko sila. Pumasok ako sa loob ng tindahan namin para hanapin sila pero ang nakita ko lang ay isang itim na pusa na ang sama ng tingin sa akin. Natakot ako. Paglabas ko ay lumingon ako sa may puno ng sentol. Nakita kong may nakaupo na nakayupo dun sa may puno ng sentol kaya tinawag ko. Akala ko yung helper namin nung panahon na yun. Ate, asan sila mama? Hindi siya sumagot. Siniguan ko ulit siya. Asan sila? Hanggang sa tumayo siya at nakita kong wala pala siyang ulo. Napansin ko na nakasuot siya ng dress na may bulaklak na parabang pamilyar. Pero sa sobrang takot ko, pumasok ulit ako ng bahay at andun ulit yung pusang itim. Tinitingnan niya lang ako ng masama na parang may gusto siyang sabihin. Nararamdaman ko lang malapit na akong magising pero hindi ko may galaw yung buong katawan ko. At meron din akong nararamdaman na nakahawak ng higpit sa paa ko na parang ayaw akong bitawan. Nung naigalaw ko na yung daliri ko, naigalaw ko na din yung katawan ko hanggang sa pagdilat ko, naramdaman kong may dahan-dahan na bumibitaw sa paanan ko. Sa sobrang takot ko, hinawakan ko ang dibdib ko at nakaramdam ko yung puso ko ay sobrang bilis ng tibok. A little later ko lang na-realize na kung ano yung suot ko nung gabing yun, yung dress na bulaklak, yun din yung suot ng pugot na ulo na babae sa paningin ko. Pagkatapos noon, dali-dali kong ginising si Lola ko at nagdasal kami. Yun lamang po, Campmaster. Maraming salamat po. Hello, Alexis. Salamat po sa kwento ninyo. Another eerie dream story here, and nanggaling pa ito sa childhood ni Alexis. If I'm gonna read into it, ang mga pusa ay symbols of independence. Diba nga sabi nila, you never really own cats. Cats chooses its humans. So, baka yung pusa sa dream mo ay symbol of you looking for independence at a young age. Among headless images naman in our dreams often mean being directionless or losing control. And it ties up to the symbol of a cat na gustong magsalita sa dream mo. As for sleeping with your head on the window side, medyo relate ako dyan kasi malamig matulog sa tabi ng pintana. Minsan gusto ko kapag mainit, pero kadalasan, sinisipon lang ako. Kaya I always choose not to sleep with my head on the window side. Baka yun lang din yung ibig sabihin ni Lola mo when she told you not to sleep ng nakaulo sa bintana. Dreams are elaborate showcase of symbols and images at minsan, mas simple lang talaga ang ibig sabihin. We just gotta learn to trust our instinct kung paano ito balansahin at bibigyan ng kahulugan. Thank you, Alexis, for your story. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for one more story. That and more coming up next.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sa pagbabalik ng St. Thomas Society ng Philippine Camper Stories, when we are young, we are more open to the world, and that includes the paranormal and the strange. Ang susunod na kwento ay galing kay Wena. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hello, Campmaster Earl. Good day. Wena here. I've been listening to you since 2021.
Na-discover ko itong podcast mo nung gusto kong mag-try ng podcast sa Spotify while working. Grabe yung mga stories mo here, lalo na yung about sa taxi driver na pinakitaan ng white lady sa Baguio. Yung biglang lumiti, grabe yung kilabot ko dun. Ni ayokong umihi mag-isa nun sa CR sa office at kailangan ko pong kasama sa co-workmate ko para lang ma-relieve yung sarili ko. Nakakatawa na habang tinatype ko to, ni-imagine kong binabasa mo na siya at narinig ko yung boses mo. So here's my starting episode. Nangyari to when I was 7 or 8 years old. Bale, extended family kaming nakatira sa bahay namin. Yung tinitirahan namin is sa kamag-anak namin at kami ang ginagawang caretaker. So may dalawang kwarto lang siya at sa second floor located yung rooms. Yung isang room sa amin ng family ko yun, yung papa at mama ko tsaka ate at kuya ko. Yung isang room sa isa kong tito at sa sala naman natutulog yung dalawa ko pang tito noon. Yung pinto ng room namin is may katapat na hagdanan. Sa may hagdan, merong altar doon. Merong dalawang santo na nakalagay doon. Sa left side is yung Holy Family at sa right side yung maliit na santo niya. One night, nagbrown ako sa bahay namin dahil may pumutok na transformer noon along the street at medyo natagalan ang pag-aayos. Sa sahig lang kami kumakain noon at nakapabilog kami. If you would imagine, the position would be letter V. You can view it as si kuya bilang nasa pinaka-point ng letter V. Sa kaliwa ng kuya ko would be me, then beside me would be my ate. Sa right side naman ng kuya ko would be my mama, and beside her would be my papa. The one sitting closest to the door would be my ate. So kaming dalawa lang ng ate ko ang nakatapat sa door. While eating, napatingin ako sa bukas na pintuan namin at napatingin ako sa altar. Nagulat ako, yung santo ninyo na maliit ay gumagalaw. Parang pinipili niyang maglakad at nagsisway siya ng left and right. Nung makita ko yun, sinabi ko kay ate ko na, "Ate, tingnan mo yung santo ninyo, gumagalaw mag-isa." Tinignan naman niya at sinabi niya lang na, "Baka hangin lang yan." To think na brown out that night at isang santo yon, paano siyang gagalaw nung dahil sa hangin lang? Nung makita ng ate ko yon, sinarado na niya yung bukas na pinto at nagpatuloy na kaming kumain. Until now, nasa bahay pa namin yung santo ninyo na yon at hindi naman na naulit yung pangyayari yon. Hindi ko tuloy alam kung good or bad thing yung nangyari. Pa, lagi din sinasabi sa akin ng mga kilala ko na bawal magkatapat ang pinto at ang hagdan. Pero ganun sa bahay namin. Pero kahit ganun, hindi naman nawala yung faith ko kay God. Kapag nakaka-feel ako ng takot, I'm just praying. So hanggang dito na lang, Camp Master. More power sa podcast mo at sana mas marami ka pang ma-share ng mga stories. Sobrang enjoy talaga ako since 2021. Hanggang dito na lamang po. Buena. Hello, Buena. Ramdam na ramdam ko yung positive energy mo habang binabasa mo yung letter mo. Feeling ko nga sumulat ka lang talaga kasi gusto mong mag-grant sa San Telmo Society dahil sa dami ng mga napakinggan mong episodes. Anyway, about your story, hindi ko nabibigyan ng usual style na parang ititibang ko yung kwento mo kasi malay ko naman kung talagang gumagalaw yung santo ninyo nyo. At possessed pala yan at naghihintay lang ng pagkakataon na possessed ka. Joke lang. Nasubukan mo na bang tanungin yung ate mo kung nakita niyang gumagalaw din talaga yun? Let us know kapag natanong mo. Malay mo, baka may kasunod pa yung story mo. Salamat ng marami sa iyo, Wena, and mag-iingat ka pala. As usual, napakarami na naman natin messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya we'll be doing a little bit of a segment called, sabayan mo ako, 1, 2, 3, the Campo Shoutouts. Alright, episode 178 of Double Society Radio Best of 2023, part 2. Eto na, this is the official San Telmo Society episode para kay Anton at Manila sa kanilang mga ambag sa industriya ng pananakot last year. So itong episode na yun, episode 178. So that would summarize all of the episodes that we had, Anton and Manila. So sabi ni AD, kainis yung audio ni Anton. Simulang-simula. sabi naman Shandrens, best stories so far for me. Tapos mga heart emojis. Thank you. Sabi naman ni, eto, patay tayo dito, walang username ni 9QRMK6E22. 1FL24UFI5UM3X5RK. Sabi niya, "Hi guys and gals, solid ang mga stories niya talaga. I can always relate sa mga stories ng Hermans ko about my grandfather, John Sabinas. I'll write it one day." TTYL, Jason. Ayun, may pangalan talaga siya, Jason. Pero ano yung TTYL? Talk to you later? Okay, parang ganun. Sige, sabihin natin talk to you later. Thank you, Jason. TTYL. Sabi naman ng walang pangalan pero tatlong white heart emojis. Sabi niya, OMG, may narinig ako sa 3922 timestamp na distorted voice. Tapos emoji na parang nakasilip. Nakapit. Sa 3922 dito sa phone ko, ito yung maririnig ko.
Gas turbine toilet and then a spiral staircase at the second floor. And the only transmission line mark is to go up the staircase, hit the button, and switch it off and hit the top. So there was one evening where I walked in with all the lights were on. And that's not about evening. There's everything. So I went into a semi-panic, trying to sleep.
Wala naman akong narinig. So, ang theory ko dyan is ikaw yung minuto at dinadami mo kami. hindi, joke lang yun. Minsan kasi may sound effects yung background music ng podcast. So, baka yun lang yun. Michelle F. sabi niya, OMG, lakas makahunting of the Hill House. Where is this house located? Ang daming house kasi doon eh sa ano, sa episode na yun kasi nga sama rin yun ng of all the episodes. Pero if you're talking about the main one, it will be in Santo Domingo, Quezon City. Tama ba? Yep. Episode 179, SS74, True Horror Stories ni Karen at ni Taro. Ayan. Ayan, malapit na pinag tayo makahaba sa mga comments. Sabi ni Thiercy, may ganito din sa amin, pero sa amin naman, pag binuksan mo, may magkakasakit sa bahay. Meron ding instance na nagkagaya ng boses ng kapit bahay. Ayan. Yung episode 179 yun, yung kay Karen sa parang nagpatawas na. Tapos yung si Taro naman yung parang may kumakatok dun sa ano niya, sa CR nila dun sa isang one time nasa school sila. So all in dun, sir, feeling ko yung kay Karen, sinasabi mo yung may nanggagaya pa ng boses sa kapit bahay. Wow. And the last one, Jeeve Albert, sabi niya, wala na. Nahook na ako sa pakikinig kahit nag-jogging. Nakikinig na ako. More stories, guys. Uy, ingat sa pag-jogging, Jeeve. Ginagawa ko rin yan pag may mga podcast ako na gusto kong pakinggan. Makahabol, yan, habang nag-run sa hapon or nag-walk. Yan, nakikinig ka ng podcast kasi masarap, di ba? Ayun, that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, all you have to do is comment on our episodes via the Spotify Q&A section. That means, pupunta ka lang sa Spotify app mo at hanapin mo yung episode. Pumunta ka dun sa episode mo yun, makikita mo may Q&A section dun. Magka-comment ka lang dun sa Spotify Q&A section na yun kung ano bang tingin mo dun sa episode. And yun, okay, mag-comment ka sa Facebook natin. Simple lang, diba? See you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, ay pwede ka namang sumali sa kwentuhan natin by going to the Spotify Q&A portion ng episode na ito. Katulad ng sinabi ko kanina, punta ka lang dun sa Spotify app and you'll find the Q&A there. Doon nagsishare mga kasama natin campers ng kanilang mga thoughts about sa episode. Tandaan lang po, to be kind, whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo namang supportahan ang show natin by giving me monetary tips, you can do that by joining Patreon. Nandun yung mga videos ng ilang sa mga interviews natin. At minsan meron din ako mga nilalagay doon ng mga content na hindi ko nilalabas sa podcast, like yung mga write-up ko ng mga fiction, ganyan, doon ko nilalagay. Parang doon ako nagtatapon ng mga artist blog. Kaya kung gusto mo makita yun, yung mga videos, kung paano ako mag-react sa mga kwento, ayan, or paano, anong isura ng mga campers na nagkikwento sa atin kung nagki-curious ka, punta ka lang sa Patreon at hanapin mo ang Philippine Camper Stories for as low as halos pinamigay lang na presyong $1 or magkano bang $1 ngayon? 50-something pesos? May access ka na to those videos. Pero kung mahal mo naman yung podcast, you can give as much as $5. Pwede ka mag-subscribe for 1 month, ubusin mo yung mga content na nandun. Tapos, mag-unsubscribe ka if you don't feel like I deserve your money. But if you feel like you wanna share your blessings with me, that would be truly appreciated. Yeah. Para naman sa mga nasa Philippine surprise, pwede rin kayong magbigay ng pabuya. What do you call tips in Tagalog? Hindi ko alam. So, pwede ka magbigay ng GCash if you feel like helping in creating these episodes. Punta ka lang sa episode show notes na din yung GCash account saka yung PayPal account. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na St. Thomas Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang St. Thomas Society Radio ng Philippine Campfire Stories.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.